16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, na početku dnevnika izdvajamo.
Tri decenije elektroprivrede, energetski sektor, najveća razvojna šansa Srpske, zaštititi suverenost elektroenergetskog sistema.
Slijedi veoma snažan, možda i neočekivan odgovor na odluku Ustavnog suda BiH, poručuje danas srpski član predsjedništva.
Počela isplata druge tranše jednokratne pomoći demobilisanim borcima u Republici Srpskoj.
Riješen problem pada proizvodnje mlijeka u Srpskoj, naredne godine bit će obezbjeđeno novih 5 miliona litara.
U Donjecku, Lugansku, Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti počeo referendum o pripajanju Ruskoj federaciji.
Košarkašice Srbije zabilježile prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u Australiji.
Vrijeme uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, sada u Banja Luci 20 stepeni.
Elektroprivreda Republike Srpske danas obilježava 30 godina postojanja nizom svečanosti u Trebinju, gdje je i sjedište preduzeća. Na svečanoj akademiji povodom jubileja prisustvovali su zvaničnici Republike Srpske, predsjednica Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva Milorad Dodik, ministri u vladi Srpske te brojne zvanice iz oblasti energetike, ekonomije, privrede i bankarskog sektora Srpske i regiona, ali i evropskih zemalja i Kine. Opširnije Momir Milić.
Sjedište Elektroprivrede Republike Srpske je 1998. godine u Trebinje prebačeno iz Pala, gdje je ovo preduzeće ukazom Narodne skupštine Republike Srpske i osnovano 1992. godine. 30 godina kasnije ovaj mješoviti holding na ponos i korist cijele Republike Srpske zapošljava oko 8700 radnika sa godišnjim prometom od oko 1.100.000.000 maraka, navodi generalni direktor ERSA Luka Petrović.
Kreiramo niz programa kojima želimo da postignemo višedecenijsku energetsku nezavisnost, a to su novi megavat časovi električne energije i to u toku je program energetske održivosti domaćinstava i privrede Republike Srpske po sistemu prozjumera, program podrške instalacija fotonaponskih elektrana za bolnice, domove zdravlja, vodovode i vjerske objekte uskoro objavljujemo.
Elektroprivreda je dokaz i vizije ljudi koji su osnovali i tada vodili Republiku Srpsku, istakao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Dodik je dodao i to da je ponosan što je u prvom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske bio jedan od poslanika i u prilici da glasa za ovako bitna rješenja za budućnost.
Bilo je veoma teško obezbediti funkcionisanje sistema u uslovima kada ste produkte, odnosno električnu energiju, morali da dajete gotovo besplatno ili besplatno. Drugi događaj je naravno bio nakon završetka rata očuvati elektroprivredu, pogotovo od najezde u procesu privatizacije, kada je bilo zahtjevano od nas da zbog malih financijskih efekata koji smo dobili za takozvani Power 4, bili primorani da privatizujemo naše energetske potencijale, tada smo to odbili i pokazalo se da smo bili u pravu.
Upravo ove godine, kada smo obilježili postojanje naše Republike 30 naših prvih godina, uvijek nam je čast i zadovoljstvo kada možemo da obilježimo tako važne jubileje i za naše institucije koje su tada nastajale, istakla je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ono što očekujemo u narednom periodu jeste da elektroprivreda bude ta koja će stalno osnaživati svoj investicioni potencijal. Znamo da u energetskom sektoru leži najveća razvojna šansa Republike Srpske i želimo kao odgovorni ljudi, kao odgovorne institucije da upravo iskoristimo tu veliku razvojnu šansu.
Republika Srpska je jedina republika na ovim prostorima, odnosno u regionu, koja u ovom trenutku ima viškove električne energije i 30% svoje proizvodnje plasira na svjetsko energetsko tržište, navodi premijer Srpske Radovan Višković.
Ali idemo naprijed sa novim megavatima koje smo evo ugovorili, preko 1.600.000.000 maraka investicija. U naredni, evo manje od mjesec dana, sigurno će ovdje na ovom mjestu u Trebinju biti potpisan ugovor i definitivno krenuti sa izgradnjom Dadra od novih 160 megavata investicija. investicijom preko 660 miliona maraka.
U sklopu proslave jubileja izložbu fotografija o istoriji elektroprivrede Republike Srpske otvorio je resorni ministar Petar Đokić. Na svečanoj akademiji koju je direktno prenosila Radio Televizija Republike Srpske, zahvalnice su uručene za svih 10 prethodnih direktora ovog mješovitog holdinga, dok su plakete za posebne zasluge i doprinos u razvoju preduzeća uručene predsjednici Željki Cvijanović, srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku i premijeru Srpske Radovanu Viškoviću.
Ustavni sud BiH hoće da problematizuje sve što je Ustavom i Dejtonom dato Republici Srpskoj, rekao je danas srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik komentarišući odluku ovog suda da van snage stavi zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u Srpskoj. Ovaj sud je, kaže, dio projekta koji je stvoren da derogira nadležnosti Srpske, ističući da će Republika Srpska donijeti drugi, novi zakon kada je riječ o imovini Srpske i da će to biti odgovor i način borbe na odluke Ustavnog suda BiH. Opširnije Darko Đurić.
Dodik je istakao da su sve odluke Ustavnog suda usmjerene protiv interesa Republike Srpske i njenih građana. Srpski član predsjedništva dodao je da Srpska ima mehanizme da se odupre, kako je naveo, na ustavnim odlukama.
On hoće da problematizuje sve što je do sada Ustavom, Dejtonskim sporazumom dato Republike. To su špekulanti koji su došli ovdje, koji patološki ne podnose Republiku Srpsku i dio su jednog projekta koji mi vidimo u politici, a to je da se omalovaži svaka nadležnost, a naravno da se ranije uzeli financijski sistem, derogirali ga, sada dolazite do imovine preko svih onih stvari koje ste htjeli. Ja sam reći da ćemo mi se odsudno boriti za ovo i da ćemo mi veoma brzo, pošto je to poništen prethodni zakon, mi ćemo donijeti novi zakon. Tako ćemo rješavati stvari.
Ustavni sud BiH nastavio je nakaradnu praksu izigravanja Dejtona, rekao je Milan Tegeltija, savjetnik srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika. On je za RTS naglasio da treba braniti svoju imovinu, odnosno samo primjenjivati ono što piše u Dejtonskom sporazumu.
I danas vidimo da Ustavni sud Bosne i Hercegovine apsolutno ignoriše da osnovne postavke Dejtonskog mirovnog sporazuma, postavlja se iznad mirovnog sporazuma, dodjeljuje Bosni i Hercegovini imovinu koju ona nema u Dejtonskom mirovnom sporazumu, jer je Bosna i Hercegovina sastavljena od entiteta.
Tegeltija je komentarisao izjavu kandidatkinje PDP-a za predsjednicu Srpske Jeleni Trivić, koja je optužila Milorada Dodika, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića da su, kako je navela, naručili odluku Ustavnog suda BiH.
Ovo što je rekla gospođa Trivić predstavlja jednu vrlo opasnu i neodgovornu banalizaciju nacionalne politike. Kad vi svedete jedan projekat urušavanja Republike Srpske i obezbjeđavanja Republike Srpske, konstantne napade iz Republike Srpske na tako jednu trivialnu stvar, Dodik, Čović i Bakir se dogovorili da nešto tamo nekih 9 sudija ustavnog suda donese, vi banalizujete taj problem. Kako da očekujemo da opozicija ili gospođa Trivić ili gospodin Šarović brani interese Republike Srpske ukoliko one uopšte ne priznaju da ti problemi u Sarajevu postoje?
PDP-u funkcioner Igor Crnadak ipak se danas osvrnuo na ovu odluku, ali sa dozom opreza.
Naravno da nismo očekivali, nije niko znao šta će se desiti, a što se tiče dogovora, u pravu ste, kad imate tri strane koje svaka drže samo svoje busije i ne žele da pogledaju ni na drugu ni na treću stranu, ne žele nikakav dogovor, onda i ne možete imati dogovor.
DNS-ov Nenad Nešić oštriji je prema praksi Ustavnog suda BiH.
Ustavni sud se već duže vrijeme ponaša kao produžena ruka OHR-a i bošnjačkih političara. Republika Srpska ima apsolutno pravo da određuje zakon o svoju imovinu. Ustavni sud nije zakonodavac i neće određivati koji će parlament uređivati imovinu.
Stavove predstavnika vlasti Republike Srpske u većini dijele i njeni građani.
Ustavni sud postaje instrument u funkciji jednog entiteta, a to je Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno bošnjačkog naroda.
Pravilima i zakonu pripada entitetu. Nikako se ne može drugi entitet miješati u imovinu entiteta Republika Srpska.
Predsjednik Borsa Radan Ostojić također komentarisao posljednju odluku Ustavnog suda BiH.
Ova odluka mora u svakom slučaju biti ignorisana od strane Republike Srpske i da dalje moramo nastaviti borbu da tih odluka više ne bude.
U Srpskoj preovladava mišljenje da se dosadašnje ponašanje Ustavnog suda ne može prihvatiti. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik stoga poziva da se svi u političkom Sarajevu trebaju vratiti na izvorni Dejton.
Ustavni sud je antiustavna institucija, to nikakve veze nema. Skrivi da one priče kako je obaveze su, odluke Ustavnog suda su obavezujući. To znači da se onda nema na svijetu ni jedne zemlje gdje su odluke tako decidno rečeno da su odluke Ustavnog suda obavezujući. Nigdje ni jedne zemlje na svijetu nema. To je sam predviđeno za ovakove, što kaže naš narod, šuplje zemlje, propale, nedovršene. A ukoliko budu rigorozni, izazvaće reakciju u Republike Srpskoj koji će sigurno dovesti do toga da Republika Srpska neće ostati u Bosni i Hercegovini.
Najnovija odluka Ustavnog suda BiH da stavi van snage zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske duboko zadire u suverenitet Srpske, u kojoj je javnost očekivala da lideri opozicije osude takav postupak, rekao je potpredsjednik parlamenta Srpske Milan Petković.
U Republici Srpskoj danas je počela isplata druge tranše jednokratne pomoći od po 100 maraka za 211.015 demobilisanih boraca. Za ovu namjenu Ministarstvo financija doznačilo je komercijalnim bankama i poštama 21,1 milijun maraka. Novčana pomoć isplaćuje se na osnovu spiska koje je dostavilo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Opširnije Bojana Lugonjić.
Druga tranša pomoći od 100 maraka u ovoj godini Zlatku Zelenkoviću, ratnom vojnom invalidu iz Doboja, je od velike pomoći.
Za nas borce uvijek znači svaka para u vrijeme i u nestašici svega, svaka pomoć je dobrodošla. I mi se uvijek zahvaljujemo vladi Republike Srpske i Milorada Dodika što brinu o nama i pomažu svaki put kad je trebalo.
Borci kažu da je ova pomoć posebno značajna za one koji su nezaposleni. Borci Jovan Jovanović i Goran Bogdanić.
Znači puno, jer ima i koji ne rade, ima i koji su penzije. Recimo ja sam penzioner, pa ja raspoređujem, imam i porodičnu invalidninu.
Svaka pomoć dobro dođe. Treba primijetiti nastojanje da se to pomogne ljudima.
Ministarstvo financija Republike Srpske doznačilo je danas komercijalnim bankama i pošti 21,1 milijun maraka na ime druge tranše jednokratne pomoći od po 100 maraka za 211.015 demobilisanih boraca u Republici Srpskoj. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske je Radan Ostojić.
U zadnja 2-3 mjeseca imamo pozitivan trend obezbeđenja i izdvajanja sredstava za boračke kategorije. Ono na čemu mi insistiramo jesu sistemska rješenja. Ovo je pokazatelj da se sredstva mogu obezbijediti i izdvojiti za boračke kategorije.
Danas je isplaćeno i po 750 maraka mjesečne pomoći za još 262 porodice u kojima je nezaposlen jedan od roditelja, a koji imaju četvoro i više djece, od kojih je bar jedno maloljetno. Sa ovom isplatom obuhvaćeno je 1317 porodica, za što je iz budžeta ukupno izdvojeno 987.750 maraka.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da će najkasnije do nove godine biti donesen zakon o dodjeli identifikacionih karata za Srbe koji su sa ovih prostora, a imaju strano državljanstvo. Ove karte omogućile bi da oni koji su sa ovih prostora, a primili su državljanstvo neke druge zemlje, imaju status kao i građani Srpske.
Kako bi se svim onima koji su primili državljanstvo negdje u Austriji, Njemačkoj ili Australiji ili ne znam nija gdje, a odavde svojih prostora dala identifikaciona karta koja će njima omogućiti kad budu dolazili ovdje da imaju status domaćih lica u pogledu prometa nekretnina, otvaranja preduzeća, korištenja određenih usluga. To je već u izradi taj zakon u odnosu na najbolje prakse koje već imamo ili znamo. Za njih i evo, čim dođe novi saziv Narodne skupštine, bit će predložen da to bude sve.
Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak na današnjoj konferenciji u Banja Luci optužio je predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Zorana Tegeltiju da je na mjesto predsjedavajućeg pravnog tima BiH za zaštitu interesa u slučaju izgradnje odlagališta Trgovska gora postavio hrvatskog državljanina Željka Boguta za kojeg je rekao da je obavezen da štiti hrvatske interese u ovom slučaju. Željko Bogut, koji je odlukom savjeta ministara na ovu dužnost imenovan u oktobru 2020. godine, ima dvojno državljanstvo BiH i Hrvatske i zaposlen je u institucijama Bosne i Hercegovine kao državljanin BiH na mjestu sekretara u Ministarstvu pravde. Opširnije Milan Stojić.
Željko Bogut je na mjesto pravnog tima BiH za Trgovsku Goru imenovan prije 2 godine. Poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak na današnjoj konferenciji u Banja Luci optužio je predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Zorana Tegeltiju da je na mjesto pravnog tima BiH za zaštitu interesa BiH u slučaju odlagališta Trgovska Gora postavio hrvatskog državljanina.
Pravni tim koji je formirao savjet ministara predvodi osoba koja se zove Željko Bogut i za koju smo mi dobili potvrdu da je državljanin Republike Hrvatske. I s pravom možemo sada biti zabrinuti jer očigledno je vođena jedna sinhronizowana akcija Republike Hrvatske i vlasti Republike Srpske iz SNSD-a da se ovaj posao vodi tako da se zapravo Trgovska Gora izgradi.
Željko Bogut, koji je odlukom savjeta ministara na ovu dužnost imenovan 29.10.2020. godine, ima dvojno državljanstvo BiH i Hrvatske i zaposlen je u institucijama BiH kao BiH državljanin na mjestu sekretara u Ministarstvu pravde BiH.
Ja imam državljanstvo Bosne i Hercegovine i prijavu jedino u državi Bosne i Hercegovine. A istina je da imam dvojno državljanstvo, međutim bez ikakvog mjesta prebivališta niti bilo kakvog drugog prava Republici Hrvatskog niti glasačkog. Dakle, moje primarno državljanstvo je bosansko-hercegovačko, a svi praktično i ne samo Hrvati, nego milion ljudi, znači u Bosni i Hercegovini ima hrvatsku putovnicu i državljanstvo Republike Hrvatske. Sam postupak gospodina Crnatka je, ja ću kaza, doslovce jadan.
Reagovao je i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac, koji je rekao da je aktuelni saziv formirao i pravni i ekspertski tim BiH, a Republika Srpska je izdvojila 1 milijun konvertibilnih maraka za borbu protiv odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj Gori, za razliku, kako je rekao, od prethodnog saziva savjeta ministara.
Neka nam pokažu dokument ili odluku ili zaključak koji je pokrenuo savjet ministara u kojem je sjedio Igor Crnadak. U pravnom timu sjede ljudi iz Republike Srpske. Ja znam da je predsjedavajući pravnog tima između ostalog hrvatski državljanin, ali što on može? Ako smo mi jedinstveni, ako mi znamo što hoćemo. Strategija je usvojena, dobila je sve moguće saglasnost svih nadležnih institucija i treba da se na prvoj sjednici savjeta ministara o njoj raspravlja, usvojena je u koordinacijom timu i usvojena u pravnom timu. Mi smo svi motivisani da radimo kako bismo onemogućili Hrvatsku da izgradi odlagalište na teritoriji Trgovske Gore, da zaštitimo zdravlje 250.000 ljudi u tih 13 opština kako u Republici Srpskoj, tako i Federaciji Bosne.
Košarac je potvrdio da i on ima dvojno državljanstvo BiH i Srbije, kao što Željko Bogut ima državljanstvo BiH i Hrvatske, i da to nije prepreka za efikasno djelovanje pravnog tima BiH u slučaju Trgovske Gore.
Predsjednica Skupštine Crne Gore Danijela Đurović vratila je crnogorskom predsjedniku Milu Đukanoviću zahtjev da bude održana vanredna sjednica parlamenta na kojoj je trebalo da se raspravlja o skraćenju mandata Skupštini. Kako se navodi, razlog tome je što zahtjev nije bio pravno uredan.
Demokratski front u međuvremenu je saopštio da Skupština Crne Gore ima većinu za smjenu Đukanovića. Iz DF-a su naveli da je u situaciji kada je predsjednik države ne samo prekršio ustav, već je ugrozio ustavni poredak, neophodno da ovi organi zaštite Crnu Goru zakonskim i ustavnim mehanizmima.
U Donjecku, Lugansku, Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti od danas do 27. septembra na teritorijama koje su pod ruskom kontrolom održavaju se referendumi o pripajanju Rusiji.
Referendumi o pridruživanju Rusiji u skladu su sa međunarodnim normama i poveljom Ujedinjenih nacija. Izjavila je predsjedavajuća savjeta Ruske federacije Valentina Matvijenko. Ukrajinske snage granatiraju Herson kako bi spriječile stanovnike ove oblasti u namjeri da učestvuju na referendumu. NATO je osudio održavanje referenduma ističući da nemaju legitimitet te da predstavljaju grubo kršenje povelje Ujedinjenih nacija.
Berba kukuruza u Republici Srpskoj je počela, a očekivanja su da će prinos u prosjeku biti manji za oko 30%, izjavio je danas ministar poljoprivrede Boris Pašalić. Za plan jesenje sjetve Pašalić je rekao da će biti stimulisani proizvođači pšenice i ozimih kultura sa 500 maraka. Govoreći o programu podjele junica farmerima, Pašalić je rekao da će biti riješen problem pada proizvodnje mlijeka u Srpskoj, te najavio da bi naredne godine, kao efekat primjene programa u Srpskoj, trebalo da bude obezbjeđeno novih 5 miliona litara mlijeka.
Mi smo vidjeli krajem prošle godine da u Europi pada proizvodnja mlijeka, pa i kod nas. To nije zabrinjavajuće, ali definitivno moramo reagovati. Naša reakcija je išla u pravcu da obezbijedimo sredstva za nabavku novih junica. Do sada je nešto preko 900 grla ušlo u Republiku Srpsku. Jedan program radimo sa mljekarom u Kozarskoj Dubici, jedan sa mljekarom Pađeni iz Hercegovine i imat ćemo još jedan program sa jednom lokalnom mljekarom u Bijeljini. Tako da očekujemo da tih novih 1000 junica naredne godine nakon telenja obezbijedi novih 5 miliona litara mlijeka, a u Hercegovinu su stigla prva grla. Radi se o nabavci 200 gravidnih junica iz Češke i Austrije. I kupna investicija je negdje oko 1,3 miliona, od čega je ministarstvo obezbijedilo oko 700 hiljada maraka kroz IFAD-ov program, a ostatak sami proizvođači i lokalne zajednice.
U Banja Luci je počeo Organic Fest Republike Srpske. Na festu učestvuje oko 30 proizvođača organskih proizvoda iz Srpske i Srbije. Da je organska proizvodnja sve popularnija među poljoprivrednicima, pokazuje i sve više sertifikovanih proizvođača. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Prije 4 godine u Srpskoj je bilo 20 organskih sertifikovanih proizvođača, dok ih je danas blizu 70. Među njima je domaćinstvo Malešević iz Prnjavora. Firma Naturalaro bavi se organskom proizvodnjom uzgoja aronije, jabuke i kupine. Dijana Malešević kaže da su proizvodnju sertifikovali 2019. godine.
Sve nam je organsko, ne dodajemo nikakve aditive, konzervanse, ni vodu, ni šećer.
Resorni ministar Boris Pašalić očekuje da će sajam organskih proizvoda postati tradicionalna manifestacija.
Tad smo imali recimo 200 hektara, sad imamo 1200, tad nismo imali uopšte organske animalne proizvođače, a danas imamo preko 1500 grla koja su sertifikovana.
Nije organsko ono što se proizvede bez upotrebe pesticida i mineralnih đubriva, već samo ono što je sertifikovano, poručeno je na Organic Festu. Privredna komora davno je prepoznala značaj i ulog organske proizvodnje, istakao je predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić.
Imamo veliki broj organskih proizvođača koji u fazi sertifikacije. Nadamo se da će organska proizvodnja iz dana u dan u Republici Srpskoj da raste.
Srbija je po pitanju organske proizvodnje korak ispred Republike Srpske, ali ipak daleko od evropskog prosjeka. Trenutno ima blizu 5000 sertifikovanih organskih proizvođača, istakao je Veljko Jovanović iz Privredne komore Srbije.
Sada smo u jednoj fazi u kojoj treba da pričamo već o tome kako brendirati organsku proizvodnju, kako napraviti toga priču koja će biti prihvatljiva za ljude koji su navikli da kupuju neku drugu hranu.
Na drugom Organic Festu u Banja Luci bilo je i učesnika iz Srbije, među njima i firma Univer Export iz Novog Sada, koji se već 8 godina bave organskom proizvodnjom, rekla je predstavnica firme Miroslava Brat.
Potrošači sve više i više imaju svijest o zdravom životu.
Uskoro bi u Banja Luci trebalo da bude otvorena i prva prodavnica organskih proizvoda.
Ozvaničen je početak radova na modernizacije dijela lokalnog puta Štrbe-Gozna-Slatina, dionice koja povezuje Čelinac, Banja Luku i Laktaše. Riječ je o dionici dugoj 4 km koju koriste mještani, poljoprivrednici i radnici preduzeća ovih i susjednih opština i gradova. Ovaj put je i alternativni putni pravac prema Banja Luci. Opširnije Nataša Šmulja.
Radi se o dionici dugoj 4 km koja će značajno skratiti vrijeme putovanja od Laktaša do Čelinca. Predsjednik mjesne zajednice Štrbe Miroslav Modić.
Suvišno je pričati šta ovo znači za mještane i mjesne zajednice koje ja pripadam, a posebno naravno i opštini Čelinac.
Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.
Mogu da kažem da će mjesne zajednice Slatina, Jaružan i sve mjesne zajednice koje gravitiraju prema Slatini, da će im ovo mnogo značiti, pogotovo što sad mogu do Čelinca kad se završi ovaj put doći za 10-15 minuta, a do sad je to trebalo da kažem oko Banja Luke, znači sigurno bar 45 do 50 minuta.
Ovaj put je i alternativni putni pravac prema Banja Luci, navodi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić.
Ako uzmemo u obzir da se u Slatini gradi ogroman kompleks turističko-komercijalni, da se uvezivanje opština, odnosno opštine Črnjac i grada Laktašik, preciznije Slatine, poslije može odraziti jako povoljno na sam Čelinac u smislu promocije turističkih potencijala koje ovdje imamo.
Opština Čelinac je pripremila projektnu dokumentaciju. Načelnik opštine Čelinac Vlado Gligorić.
Finansijska konstrukcija sklopljena da se izgradi ovaj put uz podršku Vlade Republike Srpske u iznosu od 500.000 maraka iz javnih investicija. Zatim grad Laktaši učestvuje sa 150.000 maraka u ovom projektu.
Rok za izvođenje radova je 60 dana.
Ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević posjetio je danas preduzeće za proizvodnju obuće Komo u Modriči, u kojem je uglavnom ženska radna snaga. On je prisustvovao i petoj konferenciji ženskog preduzetništva u Modriči. Pripremio Slađan Jeremić.
Ministar Vjekoslav Petričević izrazio je zadovoljstvo uspješnim poslovanjem preduzeća gdje je od preko 350 zaposlenih radna snaga uglavnom ženska.
Ova kompanija je također i po javnom pozivu za ovu godinu investirala u nabavku opreme i Ministarstvo privrede će ih podržati i ove godine.
Jedan od rukovodilaca preduzeća, Dragan Bradašević, kaže da Komo ima posla tokom čitave godine.
Ovom poslovi za poznatog kupca i poslovi za jednog kupca. 100% izvoz.
Ministar Vjekoslav Petričević prisustvovao je i petoj konferenciji preduzetništva žena koja je održana danas u Modriči. Tom prilikom ministar je ocenio da je žensko preduzetništvo perspektiva gdje se mogu unaprijediti procesi privrednog rasta i dodao.
Nama je cilj da kroz samu strategiju preduzetništva žena koje je ministarstvo usvojilo za period 2019-2023. Dodatno radimo i podržavamo taj sektor.
Minulih godina uz financijsku Vlada Republike Srpske pružala je podršku i na polju edukacije i povezivanja preduzetnica. Prema podacima Privredne komore Republike Srpske, preduzetništvom se u Srpskoj bavi oko 2.500 žena, od čega je njih 120 prisustvovalo radu pete konferencije ženskog preduzetništva u Modriči.
Slušate Dnevnik. Više od 30 turoperatera iz 5 zemalja regiona boravi u Banja Luci, gdje će im biti predstavljeni turistički potencijali. Tokom trodnevne posjete gosti iz Srbije, Albanije, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije imat će priliku za rafting, vožnju dajak čamce, mobila za ketno sela i drugih atrakcija. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Izgradnja mreže autoputeva te aviolinije prema evropskim destinacijama potencijale Republike Srpske približilo je stranim turistima, smatra predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić.
Jer jednostavno danas Banja Luka i Republika Srpska ima šta da ponudi. Imamo danas mnogo bolju turističku ponudu, rekao prije 5 godina.
Za privlačenje stranih turista na naše prostore neophodno je brendiranje određenih događaja i proizvoda, rekao je predstavnik jedne od banjalučkih turističkih agencija Zoran Preradović. Dodao je da je potrebna i veća saradnja lokalnih turističkih organizacija i agencija.
Potrebno da izbrendiramo 4-5 proizvoda, da svaki mjesec, da sad turističke agencije u Banja Luci u oktobru znaju kad su koncerti iduće godine, kad su manifestacije, kad su sad na Vrbasu, na primjer.
Predsjednik Udruženja turističkih organizacija Albanije Astrid Kurti, koji prvi put boravi u Banja Luci, nada se uspješnoj uzajamnoj razmjeni turista Republike Srpske i Albanije.
Mi živimo u jednom regionu koju stvarno imamo jako bogatu ponudu, počeći od prirode, od rijeke, od more. A meni prvi put ovdje u Banja Luku, koji stvarno vidim jedan veliki potencijal da pojačamo više ponudu na turizam.
Osim Banjalučke područne privredne komore, organizatori ovog događaja su i Turistička organizacija Republike Srpske, Banjalučka turistička organizacija te Banjalučke turističke agencije i hoteli.
Ministarka prosvjete i kulture Natalija Trivić i ministarka kulture i informisanja Srbije Maja Gojković danas su u Hašanima, rodnom mjestu književnika Branka Ćopića, uzvaničile završetak projekta Učionica na otvorenom, koji su zajednički finansirale vlade Srpske i Srbije. Time je završena treća faza spomen područja Bašta Sljezove boje, posvećena Branku Ćopiću, srpskom književnom velikanu.
U Bileći je počela trodnevna kulturna manifestacija Ćorovićevi susreti pisaca pod nazivom Srpska proza danas, a večeras na Svečanoj akademiji bit će uručena nagrada Svetozar Ćorović Slobodanu Mandiću za roman Regina Panonija. Opširnije Gordana Prtina.
U okviru Ćorovićevih susreta pisaca u Bileći je održan okrugli sto književno djelo Miroslava Toholja, koji je bio dobitnik Ćorovićeve nagrade 2011. godine, a u njegovom dijelu govorili su književni kritičari, eseisti, pisci, rekao je Nikola Bačević iz Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta.
Ovogodišnji dobitnik nagrade je Slobodan Mandić za roman Regina Panonija. U sklopu ovih Ćorovićevih susreta obilježavamo i 120 godina Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Republike Srpske, 30 godina od obnavljanja rada Prosvjete u Bileći i 25 godina Ćorovićevih susreta.
Tokom trodnevne manifestacije najavljena je i promocija časopisa Nova Zora i zbornika radova književno djelo Draga Kekanovića. U Banja Luci je u toku festival Naši dani, na kojem se predstavlja Beogradsko dramsko pozorište. Danas, trećeg dana festivala, u Narodnom pozorištu Srpske biće odigrana predstava Čitač, a sutra će publika moći da pogleda predstavu Antigona. Predstave počinju u 20 časova.
Košarkašice Srbije zabilježile su prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu u Australiji i na Balkanskom kupu za odbojkašice u Banja Luci. Na rasporedu je treći takmičarski dan. O sportu Dalibor Dafinčev.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Japan rezultatom 69-64 u drugom kolu svjetskog šampionata u Sidneju. Ekipa Srbije imala je prednost tokom čitavog susjeta, najviše 16 poena razlike u prvoj četvrtini. Najefikasnija je bila Jovana Nogić, koja je uz 13 poena imala i 9 skokova. Yvonne Anderson je uz 12 poena dodala 8 asistencija, dok je Ivana Raca imala 11 poena i 7 skokova. Selektor ekipe Srbije Marina Maljković.
As I said before, knowing very well the Japanese team.
Nismo imali tačno utvrđen plan igre jer ja odlično poznajem japansku ekipu i njene mogućnosti. Sve djevojke su dobile svoje zadatke na terenu i sprovele su ih u djelo. Trebalo je svih 40 minuta igrati odličnu odbranu, biti maksimalno borben i ne zaustavljati pojedince nego ekipu Japana. Ekipa koju treniram je dala svoj maksimum u svakom pogledu i samo zbog toga je ostvarila ovu vrijednu pobjedu.
There's no way we can win such a huge team.
Košarkašice Srbije sada imaju pobjedu i poraz, kao i Francuska i domaćin ekipa Australije, protiv koje igraju u nedjelju. Na tabeli grupe 1 vodi ekipa Kanade, koja je zabilježila dvije pobjede. Reprezentacija BiH je drugi put poražena u drugoj grupi. Bolja od tima BiH bila je reprezentacija Kine rezultatom 98-51. Sljedeći meč košarkašice BiH igraće sutra protiv Južne Koreje. Odbojkašice Beogradskog Partizana i Bukureštanskog Dinama igraće od 17:30 u dvorani Borik u Banja Luci, prvi meč današnjeg programa na Balkanskom kupu. Od 20 časova sastaće se domaćin BL Volej i Rabotnički iz Skoplja. Na tabeli trenutno vode PTT Ankara i Partizan sa dvije pobjede. Takmičenje se završava u nedjelju, a pobjednik turnira izborit će pravo nastupa u Evropskom CEF Challenge kupu. Fudbalska selekcija BiH dočekaće večeras od 20:45 ekipu Crne Gore u petom kolu divizije B u Ligi nacija. Ukoliko zabilježi pobjedu, ekipa BiH plasiraće se u najjači rang takmičenja. Od ostalih susreta izdvajamo parove Italija-Engleska i Njemačka-Mađarska. Selekcija Srbije sutra će u diviziji B dočekati sastav Švedske.
Vrijeme uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, sutra tokom dana malo toplije uz postepeno na oblačenje. Meteorolog Milica Đorđević.
14 časova, najhladniji dalje na planinama, 11 stepeni su imali Mrakovica, kao i Kalinovik i Čemerno, 12 Kneževo, Sokolac, 13 Gacko, 15 Nevesinje, Srebrenica, 16 Zrinić, Kojmrkunjić, grad Rudo, 17 Višegrad, Zvornik, Srbac, Foča, Šipovo, 18 Bijeljina, Novi grad, kao i Ribnik, 19 Banja Luka, Bileća, Doboj, Prijedor i danas najtoplije Trebinje, 21 stepen, maksimalna temperatura danas od 15 do 23 u višim krajima od 11 stepeni. Sutra ujutru ponovo hladno i pretežno vedro. Tokom dana malo toplije sunčane periode, a zatim postepeno na oblačenje koje se premešta od zapada ka istoku. Maksimalna temperatura od 18 do 24 u višim krajima oko 14 stepeni.
Dnevnik je završen. Još jednom važnije vijesti.
Tri decenije elektroprivrede, energetski sektor, najveća razvojna šansa Srpske, zaštititi suverenost elektroenergetskog sistema.
Slijedi veoma snažan, možda i neočekivan odgovor na odluku Ustavnog suda BiH, poručuje danas srpski član predsjedništva.
Počela isplata druge tranše jednokratne pomoći demobilisanim borcima u Republici Srpskoj.
U Donjecku, Lugansku, Hersonskoj i Zaporoškoj oblasti počeo referendum o pripajanju Ruskoj federaciji.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Milja Brkić i Gordana Erak.